Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 22.
Bavandimwe namwe babyeyi, nimwumve uko niregura.
Ngo bumva avuze mu giheburayi barushaho guceceka. Nuko ati,
ndi umuyahudi ukomoka itarisi muri Silisiya, ariko narerewe muri uyu murwa wa Yeruzalemu. Nigiye kuri Gamaliyeli anyigisha amategeko ya basogokuruza ayakuye ruhande, kandi ndwanira Imana ishyaka nk'uko namwe muri rwano uyu munsi. Natoteje abantu bayobotse iyi nzira ya Yesu kugeza ubwo mbica. Naboshye abagabo n'abagore mbashyira muri gereza. Umutambyi mukuru n'abakuru b'imiryango nibo ntanzeho abagabo, ndetse bampaye n'inzandiko nshyikiriza abavandimwe bacu b'i Damasi, maze njya gufata abaho ngo mbabohe mbazaniye Yeruzalemu bahanwe. Nuko ku manywa y'ihangu ndi hafi kugera i Damasi, ntungurwa n'umucyo mwinshi uvuye mu ijuru urangota. Nikubita hasi maze numva ijwi ryumbaza ati, Sawuli, Sawuli, untotereza iki? Ndasubiza nti, uri inde Nyagasani? Arambwira ati, ndi Yesu w'i Nazareti uwutoteza. Abantu twari kumwe babonye umucyo ariko ntibumva ijwi ry'uwo twavuganaga. Ndabaza nti, Nyagasani, nkora iki? Niko kunsubiza ati, haguruka ujye i Damasi, aho niho bazakubwira iby'Imana yakugeneye gukora byose, kubera ko wa mucyo ukomeye wampumye amaso, abo twari kumwe bagombye kundandata bangize i Damasi. Muri uwo mujyi hari umugabo akitwa Ananiya. Yari umuntu wubaha Imana akurikije amategeko yacu, kandi agashimwa n'Abayahudi bose bari bahatuye. Aransanga ampagarara iruhande arambwira ati, Sawuli, muvandimwe, humuka. Ako kanya ndahumuka ndamubona. Nuko aravuga ati, Imana ya basogokuruza yamaze kugutoranya ngo umenye ibyo ishaka, ubone na ya ntungane Yesu, uniyumvira ijambo riva mu kanwa kayo, kuko uzayibera umugabo ngo ubwire abantu bose ibyo wabonye n'ibyo wumvise. None se kandi utegereje iki? Haguruka wambaze Nyagasani, ubatizwe, uhagirwe ibyaha byawe. Nuko ngaruka i Yeruzalemu, maze igihe ndi mu rugo rw'ingoro y'Imana nsenga, ndabonekerwa, mbona Nyagasani ambwira ati, ihutire kuva i Yeruzalemu, kuko abaho batazemera ibyo uhamya binyerekeyeho. Ndasubiza nti, Nyagasani, bazi ko najyaga mu nsengero zose ngafunga nkanakubita bakwemera, ndetse n'igihe Stefano wahamyaga ibyawe yicwaga, nanjye nari mpari nshyigikiye icyo gikorwa, ndetse ndinda n'imyambaro y'abamwicaga. Nyagasani arambwira ati, genda kuko nzagutuma kubo mu mahanga ya kure.
Bagumya kumutega amatwi kugeza ubwo avuze iryo jambo, niko kurangurura amajwi bati,
uwo mugabo nimumwice ntakabeho.
Igihe bariho basakabaka bazunguza imyitero yabo ari nako batumura umukungugu mu kirere, komanda w'abasirikari ategeka ko bajyana Pawulo mu kigo cyabo, ababwira kumukubita ibiboko ngo yemere kuvuga icyaha cyatumye abantu bamuha induru. Igihe babohaga Pawulo kugira ngo bamukubite, abaza umukapiteni wari uhagaze ati,
mbese umuntu ufite ubwenegihugu bw'umunyaroma mwemererwa kumukubita kandi ataratsindwa n'urubanza?
Uwo mukapiteni abyumvise asanga komanda aramubaza ati,
murabigenza mute kuriya muntu ngo afite ubwenegihugu bw'umunyaroma?
Komanda asanga Pawulo aramubaza ati,
mbwira, koko se ufite ubwenegihugu bw'umunyaroma?
Nawe ati,
ndabufite.
Komanda aravuga ati,
jyewe nishyuye amafaranga menshi kugira ngo mpabwe ubwenegihugu.
Pawulo ati,
jyewe narabuvukanye.
Ako kanya abari bagiye kumukubita barigendera. Komanda nawe agira ubwoba amaze kumenya ko Pawulo ari umunyaroma, none akaba yamushyize ku ngoyi. Bukeye bwaho komanda ashatse kumenya neza impamvu Abayahudi barega Pawulo, amukura ku ngoyi maze ategeka ko abakuru bo mu batambyi baterana hamwe n'abajyanama bose b'urukiko rw'ikirenga, hanyuma azana Pawulo amuhagarika imbere yabo.